Monique flygter. Det er titlen på den franske forfatter Édouard Louis' nyeste bog, som lige er kommet på dansk. Han skriver igen om sig selv, om hvordan han endelig får mulighed for at hjælpe sin mor økonomisk, fordi han har succes som forfatter. Og man kan vel egentlig godt kalde det et dilemma, at man på den ene side tjener penge på at udlevere en barsk barndom, men samtidig kan bruge pengene til at hjælpe dem, der står tilbage i den underklasse, man har forladt.
Ja, det emne, det er den danske forfatter Glenn Beck også i gang med at skrive om, og ja, om cirka 3 kvarter, der kan du høre, hvordan han ser på det her emne. Og så står jeg med en ny bog i hånden. Den hedder AIDS-krisens Danmarks historie. Den er ret stor. Og den handler altså om det her med, at AIDS ikke bare var en dødelig sygdom. Det er også en historie om aktivisme, sammenhold og håb, og om hvordan kunst og kultur kan bruges til at forstå sådan en kæmpe stor krise. Forfatteren til den her nye bog kommer forbi. Velkommen til Kulturen med Karen Secher og Chris Pedersen.
Og vi begynder med den russiske politiker, aktivist Alexej Navalny, som døde tidligere på året i en russisk fangekoloni. For i går kom hans erindringsbog Patriot, og det er jo på mange måder et testamente over hans liv. Det fortalte DR's udenrigskorrespondent Mathilde Kimer, da vi havde besøg af hende i går.
Det er vel sådan hans sidste ord, hans sidste erklæring og ønske om at blive indprintet i historien som en, der gjorde en forskel for og i Rusland. Og så er det jo også enken Julia Navalnajas håb om, at hans politiske projekt skal leve videre nu med hende.
Og den del af projektet dykker vi ned i nu, fordi i forbindelse med bogen har BBC lavet et interview med Navalnys enke Julia Navalnaja. Og her siger hun blandt andet sådan her.
My goal is to do all this and to help to make all these changes happen. If I will come back to Russia, I will participate in the elections.
As a candidate?
As a candidate.
Julia Navalny, hun står altså klar til at drive Navalnys kamp videre. Hun vil være præsident i Rusland. Men er det overhovedet realistisk, at den her russiske modstandsfigur kan være en kvinde? Vores kollega Kasper Dyrholm har talt med Birgitte Bæk Pristed, lektor på Ruslands studier ved Aarhus Universitet. Og han har talt med hende om det her russiske kvindesyn og hvad det er for en kultur, det er formet af. Han lagde ud med at spørge Birgitte Bæk Pristed, om Julia Navalny kan blive russisk præsident.
Ej, jeg tror, at Navalny, hun er udmærket selv godt klar over, at det ikke venter lige om hjørnet, at hun kan stille op som præsident i Rusland, og at det faktisk er et projekt, der er imod alle odds. Jeg tror, det er for alle oppositionspolitikere, uanset deres køn, er det ekstremt vanskeligt at tale fra en eksilposition. Men samtidig så tror jeg, at det er en fuldstændig bevidst udmelding, hun laver, for dels at nå ud til et vestligt og et stort internationalt publikum, søge mulighed for indflydelse på vestlige politikere, for eksempel i forhold til sanktionspolitikken mod regimet, men selvfølgelig også for at række ud til hjemmepublikummet af Navalnys tilhængere, som stadigvæk findes inde i Rusland, og give dem en klar besked om, at kampen ikke er tabt, og at hun har tænkt sig at fortsætte i sin mands fodspor.
Og nu taler vi om russisk kvindesyn. Hvad har hendes køn betydet for hende som oppositionsfigur?
Jamen, altså, hvis vi skal drage en parallel, så kan vi måske tænke på en figur ligesom Svetlana Tikhanovskaya, der er eksilleder for den belarusiske opposition, og som jo også trådte ind i politik egentlig som stedfortræder for sin fængslede mand, der hvis skæbne er ukendt i fængslerne. Men i sammenligning med Belarus står den russiske opposition nok væsentligt mere splittet, så det er klart en vanskelig opgave, hun har. Hvis vi ser på hendes køn, jamen så er hun jo en højt uddannet kvinde, en meget dygtig Instagrammer-influencer. Helt fra starten af Navalnys karriere som politiker har hun jo meget dygtig iscenesat deres familieliv og også sig selv som sin mands ledsager og været med til at skabe en populær identifikationsfigur. Det har været sådan et kendispar, som har brugt deres private liv og brugt sociale medier til at skaffe popularitet i befolkningen. Så der er meget den der sådan bløde kærlighedshistorie og lidt sådan celebrity-kult med en russisk Barbie og Ken, sådan et drømmepar. Mm. Og så sker der bare det, at da Navalny han dør i fængslet, så gennemgår hun sådan et markant rolleskifte, hvor hun kort efter, at nyheden om hans død er kommet ud, træder hun ind på sikkerhedskonferencen, der fandt sted på det tidspunkt i München, og sagde, jeg skulle godt nok ikke have stået her, jeg skulle have været hjemme og trøste mine børn, men nu bliver jeg simpelthen nødt til at træde ind på den verdenspolitiske scene, og skifte fra at være den der kvindelige omsorgsgiver til at komme med et politisk projekt. Og det er jo en, hvad skal man sige, en stærk etisk og også patetisk position at tale fra som enke, og det er noget af den politiske magt, som enken har.
Mm. Det skal vi tale mere om lige om et øjeblik, men jeg har egentlig et klip liggende fra den tale, Navalnaya, hun holdte ved den internationale sikkerhedskonference i München kort tid efter meldingen om hendes mand død i en russisk straffekoloni.
Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости.
Jeg tænkte længe over, om jeg skulle komme herud eller straks flyve hen til mine børn. Men så tænkte jeg på, hvad Alexei vil gøre i mit sted. Og jeg er sikker på, at han vil være her. Han vil stå på den her scene.
Jeg er sikker på, at han vil være her.
Navalnaya taler altså fra enkens perspektiv, som du også er inde på. Hvilken rolle har enken spillet i den russiske kulturhistorie?
Ja, men nu sagde jeg måske lidt nonchalant Barbie og Ken lige før som vestlige arketyper. I modsat ende kan man sige, at den der selvopoffrende kvindefigur, det er i den grad en russisk arketype, som trækker på en meget lang kulturhistorisk tradition, og som også er med til at vække resonans i den russiske offentlighed i dag. Helt tilbage fra i det imperiale Rusland, hvor zaren for eksempel slog ned på dekabristernes opstand i 1825, jamen så fulgte aristokratiets kvinder deres mænd i eksil i Sibirien og gav afkald på alle deres adelsprivilegier osv. Jeg tror også i et bredere kulturhistorisk perspektiv, at vi må sige, at der vil være rigtig meget russisk litteraturhistorie, vi slet ikke ville kende eller have adgang til i dag, hvis det ikke var fordi, at enkerne havde forvaltet deres forfattermænds arv med så stor tæft og forretningssans, som tilfældet er. Man kan tænke på Tolstojs enke, eller enken til Mandelstam, der jo skrev protestdigte under Stalin, men ikke havde nogen som helst mulighed for at trykke dem nogen steder. Det var enkerne, der sørgede for at memorere digtene for eftertiden. Så det er den, ligesom den tradition, Navalnaya, hun træder ind i.
Mm. Og hvis jeg laver et lynhurtigt oprids, så tilbage i Sovjetunionen, der var kvinderne på arbejdsmarkedet, og det blev forventet, at de deltog i samfundet både politisk og gennem arbejde. Men de seneste par år, der er de russiske kvinders rettigheder blevet undergravet, eksempelvis er strafferammen for vold i hjemmet i 2017 blevet sat markant ned. Hvad er det for et skifte, der er sket i russernes syn på kvinder?
Jamen, det er klart, at det regime, der ved magten lige nu, læner sig op af en ortodoks familiepolitik, sådan en neokonservativ forståelse af kvindens rolle i hjemmet. Men det betyder ikke, at kvinderne er dømt fuldstændig ude politisk. I vores egen tid kan man se, at for eksempel under Tjetjenienkrigene, at soldatermødrene havde en vigtig rolle og var i stand til at mobilisere protester mod krigen for at få deres sønner hjem, eller de soldatermødre, der har mistet deres søn i krigen, har også en høj ligesom moralsk status i samfundet. Og selvom regimet er slået ned på de græsrodsorganisationer nu, så findes de jo stadigvæk sådan i små protestformationer. For eksempel er der en gruppe, der hedder Put Damoy, Vejen Hjem, som består af hustruer, der prøver at trække deres mænd hjem fra krigen. Altså uden at de overhovedet tager afstand fra krigen i Ukraine, og de har sådan en national patriotisk position.
Men du kalder kvindesynet formet af det ortodokse og det neokoloniale. Hvad betyder det egentlig?
Neokonservativ.
Neokonservativ, undskyld.
Jamen altså, det er klart, at krig og militarisering af samfundet, det skaber macho-diskurser i samfundet. Det gælder i Rusland, det gælder også i Ukraine for den sags skyld. Vi ser jo, hvordan de mandlige ledere, de iscenesætter sig selv i khaki-bukser og støvler, eller det gælder Zelensky, det gælder Klitschko, der er borgmester i Kiev, der er tidligere bokser. I kan tænke på Putin.
Putin i bare mave på en
ja,
hest.
Ja, lige præcis. Mm. Altså, det var jo før han blev gammel. Og hvis vi tænker på Navalny selv som en mandefigur, så har han jo også udfordret Putin ved at vise, hvor hårdfør han er, og hvordan han bare klarer det der arktiske fængsel. Ikke? Men altså blandt de der hårdføre mænd, der er der jo så også nogle hårdføre kvinder.
Men jamen, og i forlængelse af det, altså Rusland bragte et halvt år inden i krigen en gammel titel tilbage, som blev droppet efter Sovjetunionens kollaps, nemlig moderheltinde. En titel, som man giver til kvinder, der føder 10 eller flere børn i Rusland. Og så med den her titel, der får man så både penge og en medalje. Det får man til at spørge, altså hvad har krigen betydet for russernes kvindesyn?
Jamen, lige nu befinder både Rusland og Ukraine sig i en alvorlig demografisk krise, hvor fødselstallet går markant ned i begge lande. Og det er et stort problem, så der er et politisk ønske om, at fertiliteten stiger, og det medfører biopolitik, hvor man prøver at give kvinder incitamenter til at få flere børn. Men altså, det at lave en medalje for at være heltemoder, det kan måske godt trække på noget symbolik fra Stalin-tiden, men bortset fra det, er det jo ikke et særligt effektivt middel. Når økonomien er trang og inflationen er høj, så er det alt andet lige svært at få sat en familie i verden.
Men kan man sige, at krigen er med til at tegne kønsrollerne skarpere op i Rusland?
Jeg ved ikke, altså det er måske lidt for klichépræget, altså sideløbende med, at der er de her neokonservative tendenser i samfundet, ser vi jo stadigvæk masser af kvinder i fremtrædende politiske roller, også økonomiske roller. Altså det er hende, der sidder som forkvinde for den russiske centralbank, Elvira Nabilina. Hun er jo en magtfuld kvinde, eller vi kan tænke på andre talspersonen på det udenrigspolitiske område i Rusland er også en kvinde. Vi har også tidligere set en kvindelig journalist, Danzova, som ved det der proforma præsidentvalg, der var i tidligere på året, hvor der var der jo en kvinde, der prøvede at samle underskriftsindsamlinger. Underskrifter nok til at stille op som præsident i Rusland, men det fik hun selvfølgelig ikke lov til. Altså hendes indsamlede underskrifter blev afvist på grund af en administrativ fejl, eller hvad regimet nu fandt på.
Når vi er ved de magtfulde kvinder, så vil jeg lige her mod slutningen læse et stykke op fra Navalnys erindringsbog, der er udkommet i dag. Han skriver: "En dag vil nogen skrive historien om oppositionsbevægelsen i begyndelsen af det 21. århundrede. Og så vil enhver kunne se, at de bedste og mest frygtløse, hårdarbejdende og principfaste medlemmer var kvinder. Det er de stadig." Og så fortsætter han: "Må Rusland snart få en kvindelig præsident, en kvindelig premierminister og en kvindelig forsvarsminister. Det er i Ruslands interesse." Birgitte Bech Pristed, for Navalny ret er det kvinderne, der kommer til at udgøre de centrale skikkelser, når historien om oppositionsbevægelsen engang skal skrives?
Ja, det har vi nok til gode at se, men vi kan da vente og se.
Sagde Birgitte Bech Pristed, som er lektor på Ruslands studier ved Aarhus Universitet, til Kasper Dyrholm.
Med høj feber og knuder over hele kroppen bliver to mænd indlagt på Hvidovre Hospital i maj 1981. Ingen ved, hvad der har ramt unge par, og mens lægerne famler i blinde, får stadig flere unge mænd samme symptomer. Snart begynder de at dø. Sådan begyndte et af 1980'ernes store mareridt, og det var AIDS-epidemien. Et nyt stort forskningsprojekt om AIDS i Danmark, det er netop blevet afsluttet, og frugterne af det her arbejde, det er blevet til en stor bog med titlen AIDS-krisens Danmarks historie. Og en af forfatterne, Michael Nebeling, står her.
Hej.
Velkommen.
Jo, tak.
Petersen til efternavn og lektor på Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab, og som medforfatter. AIDS er en sygdom, som man kan forklare og forstå med det biologiske og medicinsk, men Hvorfor var der behov for sådan en historisk undersøgelse af AIDS?
Ja, vi lavede den der også en kulturhistorisk undersøgelse af AIDS, man kan sige. Vi oplevede, at der var en god forståelse af, hvad AIDS var, hvis man siger sådan, hvordan smitter det, hvordan spreder det sig i kroppen og sådan noget. Hvad vi synes, der manglede viden om, og måske især forskningsbaseret viden om, var, hvordan AIDS påvirker den kultur, den opstod i. Så man kan sige, at nogle af de spørgsmål, vi har stillet i projektet ved at gøre det kulturhistorisk, snarere end medicinsk, er, at vi har kigget på, hvordan AIDS ikke bare ramte, men også blev forstået i en bestemt kulturel situation, der i starten af 80'erne. Men også omvendt, hvordan AIDS påvirker den kultur, den ramte i. Så man kan sige, når AIDS rammer bøsserne, hvordan forandrer bøssekulturen sig så? Hvad gør AIDS ved en kultur? Eller
og hvordan det forandrede sig efterhånden, for så blev det jo også bløderne og, ja, og mange andre grupper, ja, ikke?
Jo,
så det skiftede også hele tiden, sådan husker jeg det så meget tydeligt.
Ja, det skiftede, så i starten var det en meget tydeligt og meget entydigt forstået som bøssesygdom, og så kom bløderskandalen, hvor 91 blødere blev smittet via deres medicin, faktormedicin. Og lige med et stod det klart, at det var ikke bare en bøssesygdom, det vidste man jo godt medicinsk, men kulturelt set kan man sige, at bløderne blev billedet på, at det var en sygdom, som kunne ramme alle. Ja. Man snakkede om, at det blev afbøssificeret eller mangfoldiggjort, og der i slutningen af 80'erne blev der diskuteret som en sygdom, der kan ramme alle.
Ja.
Man har sådan en slogan, der hedder, AIDS angår alle.
Hvad jo også sandt var. Ja. Inden vi går videre, skal vi lige høre et lille klip fra den en af de store. Der var jo flere store AIDS-kampagner i 80'erne. Den hedder Tænk dig om.
For sådan en gammel 60'er-flipper som mig, der er det jo vigtigt, at den næste generation, og det er jo altså de 15-20-årige, de også får det lige så morsomt, som jeg havde det med kønsdriften. Her i 80'erne er gået hen og blevet en lille smule vanskeligere, end det var i de glade 60'ere. Men det skal naturligvis stadig være morsomt at gå i seng med hinanden, men det skal ikke være dødskæg, så husk at komme noget på pølsen. For en sikkerheds skyld, brug kondom.
Ja, det der fløjt,
ja, de tre.
Det kan jeg simpelthen så godt huske. Ja, lige præcis. Radioverden og TV-verden, Kim Schumacher, som advarede om AIDS her, og som jo desværre selv blev et offer for sygdommen. Prøv at sætte nogle ord på, hvad det var for et Danmark, AIDS-epidemien ramte der i begyndelsen af 80'erne.
Ja, altså man kan måske sige, at det ramte en tid, en brydningstid. En brydningstid, vil jeg sige. Så på den ene side er det i kølvandet på 70'ernes anti-autoritære bevægelser, og nogle snakker der om en seksuel revolution. Ikke? Bøsserne var kommet ud af skabet og havde organiseret sig, at man kunne have sex på nye måder og på sjove måder. Og man nærede ikke så meget blind tillid til de autoriteter, som var sat i verden for at opleve, at man bestemmer over sig. Og samtidig var den her mellemkrigstidens optimisme og tro på det kollektive og sådan noget, også ved at rende mod enden af slutningen af 70'erne med oliekrisen og en ny verden. Og man kan se, politisk set begynder 80'erne sådan ligesom at orientere sig mere mod det individuelle og byen og sig selv og jubier og sådan noget, og i mindre grad mod det kollektive og socialisme og sådan noget. Så man kan sige, at på den ene side er det en tid, hvor at seksualiteten er sat fri, og man har en stor tro og optimisme omkring fremtiden, og måske især inde i de homoseksuelle miljøer, er der en tro på, at verden kan blive bedre, og vi kan blive frie, og vi kan lave et andet verden. Og samtidig er der nogle konservative genfærd, kan man sige, eller nogle konservative idéer, der kommer tilbage. Ja. En Ronald Reagan og Margaret Thatcher en tro på, eller nogle idéer omkring, mænd er mænd, og kvinder er kvinder, og bøsser er noget, man skal være stille med.
Ja, og der var jo faktisk mange af de her store, altså Reagan-parret, de var jo venner med flere af de store Hollywood-stjerner, der døde af AIDS, men hvor det ikke blev fortalt, og altså alle mulige mærkelige historier, der kommer derfra, men altså, hvordan bliver AIDS sådan opfattet i samtiden?
Altså, da det rammer, der i 81, der kan man sige, der er det jo allerede spredt sig en stor sygdom, eller mange syge i USA, og der er ikke så mange syge i Danmark endnu, så det er nogle enkelte tilfælde, vi har der i 81. Men man har nyheden fra USA, og der bliver det jo kaldt bøssekræft eller bøssepest, og man ved ikke, hvad der forårsager sygdommen, ved ikke, det er en smitsom sygdom, man ved ikke, hvordan at det smitter gennem seksualitet, men man ved, at bøsser får det, når bøsser dør af det. Så man tror, man formoder, at der er noget med noget. Det er noget med det, bøsser gør. Måske for meget analsex, måske det poppers. Måske som sådan nogle små sniffpræparater, man kan bruge, når man dyrker sex, og få en et særligt god orgasmefølelse. Så måske det er brugen af dem, der får især AIDS. Så man kan sige, man prøver en masse teorier af, og det, de har til fælles, det er, at det rammer bøsser, og det er noget med bøsser at gøre. Så det bliver sådan, man kan sige, nærmest kulturelt kodet til homoseksualitet, der i de første år.
Du skal lige høre med sammen med lytterne på et lille klip fra radiomontagen Bøssepesten, som du lige sagde, det blev kaldt. Den er fra 2015. Det er den tidligere stamgæst på baren, Madame Arthur, der han hedder Johnny Fledelius, der fortæller.
Og der stod vi jo der som et par 20-årige og skulle se på en god ven, der pludselig fra det ene øjeblik til det andet synede hen og blev tynd og fik hudkræft og leverpletter og tabte håret, og lige pludselig så blev de væk. Så kom de der ikke mere, og så fandt man så ud af, nå, han er død. Og der skete der jo det frygtelige, der var, vi begyndte at blive bange for hinanden. Uden måske egentlig nogen grund, og alligevel var der masser af grund til det, fordi vi havde jo alle sammen på et eller andet plan dyrket usikker sex. Vi havde jo alle sammen tit og ofte ikke tænkt os om. Sådan var det jo på Madame Arthur. Uden for Madame Arthur, der var virkeligheden fire gange værre. Fordi der blev folk jo fyret, hvis de var blevet smittet, eller blev smidt ud hjemmefra, eller blev sagt op for deres lejlighed, eller alle de her ting. Så det, der var hæsligt inde i vores verden, var 30 gange værre udenfor. Og lige pludselig så var det, at vi havde været et sjovt folkefærd, og det var fedt, og bøsser var skæg, så var vi pludselig en parie.
Ja, altså i den her bog, Danmarks Historiens AIDS-krisens Danmarks historie, der skriver I, at 91% af offerne for AIDS i Danmark, det var mænd, og 71% det var homoseksuelle. Altså, hvordan påvirkede epidemien så det homoseksuelle miljø i 1980'erne?
Jamen, det påvirkede det hårdt, kan man sige, og allesteds nærværende påvirkning. Men også på en eller anden måde en kontrastfuld påvirkning. For på den ene side kan man sige, at Da i midten af 80'erne, der rejser bøsserne så op, så at sige, og går til kamp mod sygdommen og flytter bjerge. Altså, de laver fantastiske kampagner, de klæder sig ud i drag og går ud og deler kondomer ud, alle de steder, de kan komme, og de kontakter politikere og kendte mennesker og alt muligt for at sætte verden i gang. Så på den ene side at lave nye fællesskaber, har gode tider i aktivismens ånd på den ene side, og det er ligesom den gode side. Og der på den anden side, så har man den historie, som vi hører her fra Madame Arthur, at folk bliver syge. Man ved ikke, hvem der er smittet. Det er svært at få tester. Det er først op i 80, som begynder at kan teste. Og folk dør, og når man kan sige, når man ser hendes venner blive syge, både fysisk udenpå, men også dø, så ved man, hvem der står næst i køen. Ikke? Så man kan sige, at der indtræffer sådan en slags kollektiv sorg eller en kollektiv angst.
Ja. Jamen, ja, fordi der var jo også, især i begyndelsen, husker jeg, sådan en vældig stigma. Altså, ja, ja. Kunne man give hånd til en homoseksuel? Ja. Nej, det var, kan da godt være, det ikke var godt.
Ja. Ja.
Så det må jo have været forfærdeligt
at
opleve.
Ja, vi kan også, altså dem, mange af dem, vi har interviewet, som enten altså langtidsoverlever, eller som levede i miljøet i 80'erne, fortæller om, hvordan at det var ikke bare skamfuldt det var ikke bare uden for bøssemiljøet eller homomiljøet, det var skamfuldt, det var også skamfuldt inde i miljøet. Og når man ligesom begyndte at blive syg, så trak folk sig tilbage, og så mange fortæller om, hvordan de mistede venner, som de ikke så til sidst, altså som ligesom gik hjem og gemte sig, og mange tog hjem til deres forældre, og synede hen.
Ja.
Jeg kunne ikke løbe, da jeg læste om bogen her, jeg har tænkt meget på den her bog det seneste års tid, fordi jeg vidste, at du har arbejdet på den, at de bøger, jeg kender, den kultur, jeg kender, som handler om AIDS, og som jeg nogle gange forbinder med 90'erne, det er blandt andet Kirsten Thorups Himmel og Helvede, og Bonsai, hvor hun altså, bliver beskrevet meget kendt, og så er det Josef Gardell, tror jeg, han hedder, Tør ikke tåre bort uden handsker, som er sådan en trilogi, en svensk trilogi. Jeg tænker, at de er udgivet i 90'erne, men de er faktisk, at Bonsai er fra 2000, og i virkeligheden meget kulturen er senere. Hvordan bliver AIDS behandlet i kulturlivet i samtiden, altså i start 90'erne, i midten 90'erne?
Mm. Altså, jeg vil sige, det var overraskende lidt, vil jeg sige. Altså, det var noget af det, vi blev overrasket over, da vi ligesom begyndte at undersøge, det var, hvor relativt få værker, kulturelle værker, der behandler eller tematiserer AIDS. Og dem, som er, kan man sige, man kan sådan groft dele dem ind i to hovedkategorier. Det ene er dem, som er skrevet udefra. Altså, min ven Thomas vil være sådan en, hvis I kan huske den, sådan en ungdomsroman, ja, om en ung heteroseksuel dreng, som har en ven, som får AIDS og dør. Og Susanne Brøgger skriver nogle
efter orket blandt andet.
Ja, lige præcis, ja, lige præcis. Og man kan sige, noget af det, der kendetegner de portrætteringer eller tematiseringer af HIV og AIDS, er, at det bliver sådan et slags portræt på en ny tid og på en kultur. Man kan sige, bliver måske sådan lidt holdt ud som en metafor for noget andet.
Distanceret,
og måske som sådan lidt moderne krydderi på et andet tema. Mm. Og så er der den kultur, som man måske kunne kalde homokultur, eller i hvert fald fra folk selv, der lever med HIV. Det er sådan nogle teaterstykker ude på Bøssehuset. Det er digtsamlinger skrevet af folk, der selv lever med og dør af AIDS. Og de har sådan en helt anden, meget sådan surrealistisk og what the fuck-agtig portrættering af AIDS, og en nærmest en chokbehandling. De er meget surrealistiske, de er metaforiske, sådan, symbolske ladet og groteske. Altså, ikke? Så de behandler det måske også med en distance, men med en anden form for distance, som vidner om sådan en desperation, vil jeg nærmest sige. Ja. Og hvilket er sjovt, hvis man kigger på nogle af de værker, som er i USA, altså de amerikanske kulturelle værker, som er meget politiske og meget socialrealistiske og handler meget om hvordan man kan gøre modstand, så kan man sige, at de danske værker er meget præget af, er meget symboliske og meget indadvendte og introverte og ikke så socialt engagerende af dem, som kommer indefra, hvis man kan sige det på en måde.
Nu stopper jeres historieskrivning omkring år 2000, fordi på det tidspunkt er behandlingen heldigvis blevet så god, så det ikke længere er noget, vi er særlig optaget af. Det Kongelige Teater sætter det stykke op, der hedder Arven, for tredje gang, det der meget, meget, meget lange stykke, som også beskriver bøssemiljøet dengang. Hvilken rolle har AIDS for os i dag i 2024?
Jamen altså, man kan sige, jeg tror, at nogle af de måder, hvorpå grunden til arven kommer op nu, og vi har været så heldige at få forskningspenge til at lave det her projekt, og folk er interesseret i at høre om det, er jo efter mange år med stillhed. Altså, så jeg tænker, noget af det, som skete der i kølvandet på kombinationsbehandlingen og i nullerne og i starten af 10'erne, det var, at AIDS havde fyldt rigtig meget og havde måske også været meget traumatiserende. Og der kom sådan en eller anden stillhed og en ro omkring et behov for en stillhed, som både var sådan en, man kan tænke det både som sådan en måde at bearbejde et traume og trække sig ind i sig selv og et refleksivt øjeblik, men måske også en form for sådan mere politisk stillhed. Altså det medførte også, at der ikke kom så mange penge til AIDS-organisationerne og sådan noget. Ja. Og nu er det så gået en del år mere, og så kan man sige, noget af det, som jeg tror, der sker nu, det er sådan et kollektivt, kulturelt behov for at forstå, hvad skete der faktisk den tid, ud over at folk blev syge og de døde. Hvad betyder det så, og hvad betyder det for os i dag? Noget af det, som jeg tænker, arven på Det Kongelige Teater tematiserer, det er jo, hvordan skal man forstå sig selv som homoseksuel eller som queer person, når ens arv er død, når ens forfædre ikke er her mere, hvordan overleverer man drømme og begær og modstand og håb, når der ikke er nogen at lære det af.
Det er rigtigt. Tillykke med bogen.
Mange tak.
Og tak, fordi du kom herind. Michael Nibling Petersen, lektor på Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab, og altså medforfatter til den her nye bog, AIDS-krisens Danmarks historie.
Og nu skal vi i teateret. Undskyld. Jeg bliver altid så bevæget, når vi taler om det.
Så kan mærke, lige, så kan du lige trække vejret.
Ja, lige trække vejret.
Fordi vi skal, som du siger, i teateret til en teaterforestilling om krig, og ikke mindst om det enkelte menneskes ansvar i en verden fuld af krig. Den havde premiere i august sidste år. Forestillingen hedder Arendt, at se i mørke, og er skabt af dramatikeren Rhea Lehmann, og er sådan et fiktivt drama, inspireret af Hannah Arendts liv. Tysk-amerikansk forfatter, sociolog, filosof af jødisk afstamning, som levede fra 1906 til 1975. Og så er det jo hende, der har skabt begrebet ondskabens banalitet i hendes forsøg på at forklare, hvordan mennesker kan være så onde, som vi oplevede under 2. verdenskrig, og leve videre med det. I forestillingen bliver publikum blandt andet lukket ind i hendes skriverum.
Lige siden jeg modtog den temmelig overraskende nyhed om deres beslutning om at vælge mig som modtager af den fornemme danske Sonningpris som en anerkendelse af mit bidrag til den europæiske civilisation. Har jeg prøvet at finde ud af, hvad jeg må kunne sige som svar.
Nu lidt mere end et år senere er stykket det så på Danmarks turné. Det har allerede været forbi Odense, og det bliver vist nu i Aalborg og skal senere her til København. Forestillingen den har modtaget sådan en virkelig fantastisk anmeldelse, og Ina Miriam Rosenbaum hun modtog i 2023 teaterpokalen for sin rolle som Hannah Arendt. Og netop Ina Miriam Rosenbaum, hende talte Karen med tidligere i dag for at høre om hendes tilgang og forberedelse til hendes mange store roller igennem tiden. For udover Hannah Arendt, så har Ina også blandt andet optrådt som Josef Goebbels, Silvio Berlusconi, Agnes Henningsen og Margrethe Viby. Og det er roller, som hun ikke altid selv har valgt.
Altså, nogen af de roller har valgt mig. Det er rigtigt, at jeg har spillet... Berlusconi, det var ikke min idé, det var dramatikeren Ria Limans idé, og Ria og jeg har arbejdet sammen i mange år omkring de her forestillinger, som tager udgangspunkt i et historisk brandpunkt, og Ria har den fantasi, at hun kan se mig i de her roller, så Goebbels var også Rias idé. Hannah Arendt bad jeg selv Ria Liman om at kigge ind i og skrive en forestilling om og til mig. Altså, der er jo noget dragende ved mennesker, der har tænkt tanker tilbage i vores verdenshistorie og været med til, at nogen i hvert fald været med til at skabe nogle hændelser på godt og ondt. Og det er meget drevet af min egen nysgerrighed, må jeg sige. Og det at arbejde med sådan en historisk karakter giver mig jo mulighed for at dykke længere ned, både i historien, men også i historien bag de karakterer. Så jeg vil sige, det er nysgerrighed og vigtigheden af at forstå baggrunden for nogle historiske begivenheder i håb om, at noget af det i hvert fald ikke sker igen.
Ja, altså... Det er jo sjovt, fordi man kan jo ikke påstå, at du ligner hverken Goebbels eller Hannah Arendt, eller så mange af de andre. Og det er jo til gengæld sådan nogle meget markante karakterer, som vi jo ved mere eller mindre om sådan, fra vores historieundervisning. Mm. Hvad er særligt vigtigt for dig, når du kaster dig ud i at være en af dem?
Altså, det er klart, at der ligger et research-forløb, hvor jeg går ind. En ting er, hvad dramatikeren har researchet, men også, hvor jeg som skuespiller går ind og læser, hvad jeg kan finde, og ser alt det levende footage, der overhovedet er omkring de her mennesker. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan jo ikke låne Hannah Arendt min krop, fordi Hannah Arendt var en høj, benet kvinde, og det er jeg ikke. Så jeg går jo nogle andre veje. Jeg prøver som regel at finde et fysisk karakteristika, som jeg kan begynde at arbejde med og ligesom føre mig ind i stemningen omkring karakteren. Ja. Og i Arendts tilfælde er det jo den måde, hun tænker på. Altså, hun sagde jo også selv, når hun tænkte sine politiske tanker og udtænkte sine teser, så var det et langt tankeforløb, men når hun så satte sig ned og skrev det ned, så var det i virkeligheden det nemmeste af alting, for der havde hun tænkt det. Så der er en tankeproces, der er nogle måder at gå på, og så har hun altid en cigaret i hånden. Hun ryger utrolig meget, og det gør jeg også på scenen, selvom jeg ikke ryger rigtig cigaretter. Men dem, der arbejder sammen med mig, de kan i hvert fald fortælle, at det øjeblik, jeg kommer ind på teater, så tager jeg en cigaret i hånden. Og den har jeg i hånden cirka halvanden time, før jeg spiller forestillingen. Ja. Så der er noget i fysikken og den måde at bevæge sig og tænke på omkring cigaretten og med cigaretten, som jeg bruger som min indgangsport til hende hver aften.
Og du er jo på en eller anden måde også nødt til lidt at lægge til side, hvad vi som tilskuere har af enten gode eller dårlige fornemmelser for de forskellige karakterer, og hvad vi ved.
Ja, Altså, der er jo en, altså man står jo nogle gange, når man skal starte på sådan en produktion, så tænker man, hvordan skal jeg nogensinde kunne løse den her opgave? Og det første, jeg vil lægge frem mig, det er jo benovelsen over, at publikum ved så meget om den her karakter. Jeg må på en eller anden måde lægge det frem mig, for ellers kan jeg ikke skabe, forestillingen og karakteren, for hvis jeg hele tiden skal tænke på, hvad folk tror er rigtigt eller forkert, så kommer jeg ingen vejen. Jeg er nødt til at tro på, at det, jeg laver, det er så rigtigt i situationen, at publikum bliver forført af det. Så der, den der benovelse over at stå og spille et menneske, som har levet eller ovenikøbet jo nogle gange også lever, mens jeg spiller det, det kan jeg ikke bruge til noget. Og så er der et vis mål af forfængelighed, som jeg også er nødt til at skippe, fordi jeg mener, Goebbels haltede rundt, og der var i hvert fald ikke noget. Inas forfængelighed kunne i hvert fald ikke bruges til noget i den sammenhæng. Og sådan set det samme med Arendt, som jo er på det tidspunkt, hvor jeg spiller hende, en kvinde, der er ældre end mig, og som faktisk er syg. Hun dør kun 8 måneder efter, at hun modtager Sonningprisen i København. Og det er der, hvor vores forestilling starter. Den starter i hotelværelset, hvor Hannah Arendt skriver sin takketale, som hun skal holde i universitetets festsal som tak for modtagelsen af Sonningprisen. Så der er nogle ting omkring min egen forfængelighed, som det er, sådan er det at være skuespiller. Altså, jeg kan ikke bruge min egen forfængelighed til noget som helst, for så kommer jeg aldrig nogen steder.
Nej, det kan jeg godt forstå. Så er der jo sådan, altså nogle af dine karakterer er jo nogle, mange tænker på med afsky, for eksempel Goebbels eller og måske også Berlusconi, mens andre jo for mange er sådan nærmest helte eller heltinder, altså Marguerite Viby, ja. Hannah Arendt, PH osv. Hvad er sværest?
Altså det er helt klart, at opgaven med Joseph Goebbels var en stor opgave for mig, og vanskelig at løse, fordi man er jo nødt til at finde nogle træk hos karakteren, som gør, at man kan lave en flerdimensionel karakter. Det kan jo ikke være noget at spille et monster. Hvordan spiller man et monster? Man er nødt til at finde menneskeligheden i enhver karakter. Og det kan være nogle barrierer der. Der er også nogle ting i Hannah Arendts karakter, og i den måde, hun formulerer sig, hun bliver kaldt for meget arrogant. Og der er der helt klart nogle steder i forestillingen, hvor jeg vægter det, og hvor det, jeg fremstår som, i virkeligheden er ret usympatisk, og man kan sige meget, meget arrogant. Og det er man jo nødt til at tage på sig. Altså, mennesker er jo fejlbarlige. Det er også selv. Så det er jo det, der er interessant ved at skabe karakterer, der har levet, at der er altid en slagside. Der er altid en, altså, der er altid både gode og dårlige sider. Og det er så skuespillerens arbejde at finde frem til begge dele og turde stå ved dem og tage dem på sig.
Så hvordan i dit arbejde forholder du dig til de, hvad skal vi kalde det, aftryk, som dine karakterer på meget forskellig vis har sat på verden eller her i landet?
Altså, det er jo klart, at det, jeg sagde, at rollerne vælger også nogle gange mig, men jeg har jo også valgt projekterne. Mange af de her sådan, forestillinger har jeg enten produceret selv. Hannah Arendt, forestilling om Hannah Arendt, producerer jeg i koproduktion med Odense Teater, men det er ligesom Ria Lehmann og jeg, der er kommet med forestillingen og sagt, vi koproducerer. Så jeg synes jo, der er for scenekunsten, er der jo en vigtig rolle at spille i at genfortælle de her historier og prøve at dele den viden og de spørgsmål, som forestillingerne rejser med publikum, fordi jeg synes, det er det, som teaterkunsten kan. Den kan gå ind og tolke og skabe perspektiver i de historiske hændelser og de her karakterer, som måske kan ramme publikum på nogle andre planer og give dem nogle andre spørgsmål, end hvis man for eksempel læser en biografi eller man ser en dokumentarfilm om en karakter. Der er teateret jo frit og fabulerende og kan gå nogle veje, som så ikke så mange andre kan. Og så er det, at vi rammer jo publikum individuelt. Altså hver enkelt menneske, der ser forestillingen, bliver jo ramt på sin måde. Men man bliver det sammen med andre. Og det skaber altså en helt unik mulighed for at fortælle en historie, ramme følelserne sammen med intellektet. Og så er det, der præger mine forestillinger, det er, at jeg prøver at skabe et rum efter forestillingen, hvor vi kan gå i dialog med publikum, og hvor publikum kan få mulighed for at fortælle hvad de har oplevet og stille spørgsmål. Det gør vi på nogle af forestillingerne. Og det er, altså, der bliver teaterrummet på en eller anden måde udvidet helt enormt til et refleksionsrum, der virkelig er interessant.
Og hvad kan det være, publikum gerne vil enten spørge om eller dele med resten af publikum og dig?
Forestillingen her, som instruktøren Anne Sacco Søgaard jo også har vægtet i opsætningen, og Via har vægtet i sin tekst, det er jo fortællingen om ondskabens banalitet og retssagen mod Adolf Eichmann. Og det er helt klart, at den rammer ned i nogle aktuelle tanker om verden i dag. Fordi hvad er ondskab? Altså Hannah Arendt satte det op imod radikal ondskab versus den banale ondskab. Den ondskab, som mange, nogen, alle på en eller anden måde snitter i løbet af sit liv, når man lukker øjnene for, hvad der er, der sker omkring en, og går med strømmen, i stedet for at tænke selv. Det er det, forestillingen rigtig meget handler om. Og det kan jeg mærke rammer ned i publikum. Og de er selvfølgelig, dels er de nysgerrige for at dele deres viden om Hannah Arendt med andre, men spørger jo også ind til Hannah Arendts opfattelse af Adolf Eichmann. Var han bare en ikke-tænkende bureaukrat, eller var han ideologisk nazist? Så det er nogle af de ting, vi diskuterer rigtig meget i teaterrummet efter forestillingen.
Ja, og så gætter jeg på det, der gør, at du også synes, at teater er særlig godt sted at fortælle den slags historier.
Ja, det er det. Altså, jeg har oplevet, at folk, der er meget uenige, lytter bedre til hinanden, når dialogen foregår i et rum, hvor man har delt en kunstnerisk oplevelse. Altså, der sker noget.
Ja, hvad er det?
Jeg kan ikke fortælle det, eller forklare det på anden måde. Vi spillede på Avenue T på Frederiksberg i sidste sæson, hvor vi spillede, hvor vi havde aftertalk efter næsten hver eneste forestilling. Nu kommer vi tilbage til Avenue T her den 31. oktober, og igen har jeg arrangeret dialoger med eksperter og folk, der gerne står på scenen og kommer med et oplæg om deres take på Hannah Arendt. Og publikum har brug for at dele de følelser og de oplevelser, de har haft med forestillingen. Vi snakker aldrig om, forestillingen er god eller dårlig, men vi snakker om indholdet. Og på en eller anden måde er det et mere respektfuldt debatrum, end hvis du siger, nu skal vi debattere og stiller en række borde og stole op på scenen, og så står der et panel, og så sidder der nogle mennesker dernede og rækker fingrene op. Der er et eller andet med, det er en mere fordomsfrit rum, vil jeg sige, når der er kunst med i billedet. Og det er jo det, som jeg synes er scenekunstens styrke, og det, som jeg med mine produktioner i hvert fald er med til at undersøge og understøtte.
Mm. Nå, alle de forskellige roller.
Ja.
Hvad for nogle karakterer drømmer du om at kunne få lov til at spille?
Lady Macbeth. Hun er dog ikke... det ved man jo ikke, om hun var levende. Jeg er i gang med at lave forarbejde til en ny forestilling. Jeg har jo i mange år beskæftiget mig med det danske demokrati og spillereglerne i det danske demokrati. Og derfor er det meget naturligt, at jeg laver en forestilling om skat.
Selvfølgelig.
Altså, fordi det har vi jo alle sammen forhold til.
Ja,
vi taler jo alle sammen skat. Så den næste forestilling hedder The Sanjay Shah Shit Show. Den utrolige historie om tillid. Og den er vi et hold, der
altså
går
den der
arbejde.
Forretningsmand, som nu er på anklagebænken, for lige at have snydt den danske stat for milliarder.
Ja. 12,7 milliarder, ja. Fordi det er interessant, at vi lader os snyde, og det er interessant at undersøge, hvordan de midler, vi betaler til skat, bliver forvaltet af skatteloven, men også af demokratiet. Så jeg lover, at jeg skal nok komme til at prøve at spille Sanjay Shah.
Inden Lady Macbeth.
Inden Lady Macbeth. Ja, lige præcis.
Ja, det var Ina Miriam Rosenbaum. Og Arendt at se i mørke turnerer nu rundt i hele landet, og så spiller den mere end en uge på Avenue T på Frederiksberg ved København fra den 31. oktober.
I en ny roman af stjerneforfatteren Edward Louis, der bliver en søn for anden gang i sit liv vidne til sin mors ulykke og senere forvandling. Monique flygter, Det er hans 6. roman på dansk, og han fortsætter i det her personlige spor. Louis, han debuterede i 2014 med den prisvindende bestseller Færdig med Eddie Belgül, der handlede om hans egen opvækst som homoseksuel i udkantsfrankrig. Siden har han fulgt op med romanerne Voldens historie, Hvem slog min far ihjel, En kvindes forvandling og Forvandlingens metode. Og det er romaner, der ikke blot kickstartede en debat om klasse og fattigdom i Frankrig og i hele Europa, men som altså også fik hans mor og søster til at slå hånden af ham. Men i Monique flygter, der får han i kraft af sin altså lige pludselig økonomiske succes som forfatter, pludselig en mulighed for at hjælpe sin mor økonomisk.
Og hvordan håndterer man så det dilemma, ja, som det jo på en eller anden måde er, at man tjener rigtig mange penge på at udlevere sin barske barndom, men samtidig ikke kan bruge pengene til at hjælpe dem, der så står tilbage i den arbejderklasse, man har forladt. Vores redaktør Lasse Lauritsen har talt med forfatter Glenn Beck, der arbejder på en bog om samme emne.
Altså lige så snart jeg fik sådan succes for 11 år med at skrive de bøger, jeg har skrevet, så var det som om, at jeg i sådan visse kredse mistede min troværdighed eller min autoritet eller autenticitet som værende en person, der kommer med den bagage og opvækst, som jeg har med mig. Og jeg har jo bare altid forsøgt at understrege, at jeg er den eneste i min familie, der har taget videregående uddannelse. Jeg er den eneste, når jeg tænker tilbage på alle, jeg er vokset op iblandt, som klarede sig. Og den forpligtelse føler jeg jo helt ind til benet i dag. Nu har jeg jo købt min første lejlighed nogensinde, og den ligger oven i købet nord for hovedstaden. Men når jeg går ture i skoven, eller når jeg sidder ved stranden og kigger ud over havet, så kan jeg godt samtidig komme lidt i tvivl omkring, om jeg må nyde den her udsigt, altså om jeg må læne mig tilbage, eller om jeg ligesom skal gøre mere, og om jeg også er den rigtige. Altså til at fortælle den her historie, må jeg gerne tale mere om det nu hvor jeg ikke selv er arbejdsløs og alkoholisk og har 3 selvmordsforsøg på banen. Men det er jo det, jeg kender til fra barndommen.
Og bogen Monique flygter handler om, hvordan Edvard Louis han hjælper sin mor med at flygte fra et psykisk voldeligt forhold, et forhold, der ligner det, han selv har beskrevet, hans mor havde til hans far. Og på mange måder et forhold, der har været af Edvard Louis' mors skæbne som kvinde i den franske arbejderklasse. Han kan hjælpe hende væk fra den her mand, fordi han er succesfuld forfatter, der tjener penge på den historie, som hun flygter fra, kan man sige. Og en historie, som moren, da Edouard Louis skriver om den i sit forfatterskab, har oplevet som et overgreb, at han delte den her historie med verden. Som han skriver på et tidspunkt i bogen, ja, så er hans overgreb mod hende givet ham hende mulighed for nu at flytte fra hendes mands overgreb. Altså, der er et paradoks i det her med, at på en eller anden måde... Ja. Og udstille, eller i hvert fald gengive nogle private ting, som man gør som forfatter i et vigtigt ærinde, men som jo også, ja, påvirker nogen. Har du oplevet personer fra din baggrund reagere på dit forfatterskab?
Inden jeg udgav Farskibet, min debutroman, tilbage i 21, der sendte jeg et brev til min mor og daværende stedfar om, at altså det var sådan et ultimatum, jeg beskrev for dem, om at jeg havde ikke lyst til at se især min stedfar længere, medmindre vi begyndte i noget familieterapi. Han svarede, at det ville han ikke, men min mor gik med til det. Så vi nåede lige at have nogle sessioner sammen der, inden og efter min bog udkom. Så da hun læste bogen, var hun egentlig lettet over, at jeg der i hvert fald var 20% af de værste ting, som hun ikke syntes, jeg havde taget med. Men det var angstprovokerende for hende i starten, og jeg følte jo også på en måde, at det var en form for, jeg ved ikke om overgreb er det rigtige ord. Jeg følte jo ligesom, at leve i den familie har været sådan en gentagelse af overgreb mod mig dag for dag. Så jeg tror, jeg føler det lidt som, at at jeg havde på en måde været taget til fange i en eller anden kælder, og så var jeg endelig brudt fri, og så sad jeg i et studie, og så for, lad os bare sige, så sad jeg i Danmarks Radios studie, og så skal jeg så sidde og overveje, hvor meget hensyn skal jeg udvise over for min krænker, og hvor meget hensyn kan jeg udvise over for mig selv. Og det var den afvejning, som kan være meget, meget svær, men det har haft en lignende konsekvens i mit liv. Altså, min mor og jegs forhold er sundere og bedre, end det nogensinde har været. Vi skal skrive en bog sammen også. Og det, der skete også det i min familie, at hende og min daværende stedfar blev skilt fra hinanden og flyttet fra hinanden, og familien blev splittet.
Så det kunne faktisk godt, altså der er nærmest meget parallelt forløb med det, som Edouard Louis...
Ja, men det er irriterende. Det er irriterende. Jeg synes, det er lidt... altså den dreng er jo nærmest et år foran mig, hver gang han udgiver en bog. Så sidder jeg og arbejder på noget lignende. Og så udkommer jeg et år, to år senere, og så, hvis man er sådan lidt en hater, så kan man være sådan der. Og man Glenn Beck læser bare Edouard Louis. skriver det samme. Ja, altså, vores historier er meget parallelle, og det siger måske også noget om, hvor universelt det er, samtidig med det meget specifikt. Altså, vi er jo begge to homoseksuelle, opvokset i noget arbejde og nedre sociale lag. Han er så godt nok opvokset i Frankrig, som er noget dårligere stillet på mange punkter, end man er som dansker. Og min mor er også fængselsfunktionær i dag, har været det i 10-12 år, tror jeg. Altså, hun har jo en middelklasse indkomst i den der dag. Men derudover, så er det jo mange af de samme overvejelser, vi har gjort os.
Men den her bog her, Monique flygter, og i hele taget, synes jeg, tematikken i dit forfatterskab, såvel som i Edouard Louis' forfatterskab, det tæller også ind i en større historie om, hvordan man som mønsterbryder eller klasserejsende på den ene side opfattes som en, der svigter sin baggrund og forlader den, og måske endda også forrader den, men samtidig opnår nogle ressourcer, der kan hjælpe sin baggrund. Der er en indre splittelse på en eller anden måde. Det kunne også lidt forstå på dig, at du var inde på tidligere det her med at være have rødder et sted, som man har rejst væk fra, og hvad det er, det gør ved en, og det blik, som det, man har rejst bort fra, har på en.
Ja, og man kan også godt blive beskyldt for, at man... bekræfter reglen om, at det kan lade sig gøre. Man bekræfter den der neoliberale American Dream ting, hvor når Mette Frederiksen eller andre socialdemokrater fremhæver vores forfatterskaber, så kan vi også godt få kritik for, at vi bekræfter løgnen om, at vi har et velfærdssamfund, der fungerer, og alt sådan noget kan vi ligesom få forkylet i hovedet på os ved at lave det der prøvet i hvert fald udefra set, men der hvor det bliver vigtigt, det er det er at forstå ambivalensen, det er at forstå det her med at have et ben i begge lejre. Min kærlighed går 100% ud til de mennesker, jeg er vokset op hos, men det var også en besværlig kærlighed, og vi har jo påført hinanden vold og smerte, og jeg ses ikke med mange af dem i dag. Og det er jo så der, kærligheden til mig selv betyder lige så meget, og mere og mere jo også. Så det er jo, jeg tror, det er en afvejning, alle mennesker kender til, og så er det jo så bare i hvilken grad man har oplevet det. Jeg tror, nogle gange kan jeg godt samle lidt, at dem, der anmelder litteraturen i Danmark, altså det er der, hvor vores historier, Edouards og min, at den ikke blot er universel, men den også bliver meget specifik, fordi vi er jo også homoseksuelle. Så når vi samtidig, altså, vi har jo ikke haft oplevelsen af, altså jeg tror, jeg var jo nødt til, i hvert fald på farvet kom det, jeg var jo nødt til at redde mig selv ud af det miljø, jeg voksede op i. Altså, jeg havde ikke muligheden for at blive heteroseksuel. Jeg havde ikke muligheden for at slå mig ned med familie og børn. Altså, jeg havde ikke muligheden for på en eller anden måde at få det til at fungere. Så når man på en eller anden måde klandrer mig eller ham for at søge noget andet og være i forandring og løbe om på sig selv og slippe fri af noget, så ser man ikke, at det var, vi havde ikke rigtig noget valg. Altså, det er ikke, det er ikke fordi, vi har sådan en meta-bevidsthed om, at vi bare sådan der self-made, og vi arbejdede os fri, og vi bare er sådan der højt uddannet og sådan der, og det kan alle. Det er jo, det kom med ud af en sorg, og så vi ville jo gerne have været det for ondt.
Jamen, har du oplevet det her? Har du oplevet det, som Edouard Louis også beskriver i sin nye bog, den her skuffelse og vrede fra din baggrund ved at skrive om dem?
Altså, ja, men det har været fra min... altså, ikke fra min mor, heller ikke fra min lillebror, men sådan lidt længere ude i ledene. Der har jeg jo gjort det, man ikke må gøre, som er at tale op. At lufte sit beskidte snavsetøj. Altså, størstedel af mine familiemedlemmer er døde tidlige, kæmper med misbrug, lever i ulykkelige ægteskaber, men livet er, at man forsøger at holde fast i sådan en form for kernefamilieforståelse og sådan småborgerlighed, sådan der koste, hvad det vil, og så render man rundt og lider for hinanden i tavshed, og når der så er en, der ikke kan holde sin kæft, så bliver han, hun, den jo hurtigt til forte for, og hvis han ovenikøbet får succes med at sladre, så bekræfter det jo på en eller anden måde, at ja, det ved jeg sgu ikke engang rigtigt, hvad det bekræfter. Altså, så tror jeg bare, det forstærker svigtet, eller så tjener man penge på at sladre, eller sådan. Og det er også skørt, ikke? Fordi det, jeg har lukreret på, det er jo mit eget liv, kan man sige.
Ja.
Altså, jeg blev født i den familie, og jeg flyttede først fra Horsens som 21-årig. Altså, skulle jeg så ikke måtte skrive om mit liv af hensyn til eksempelvis min overfaldsmand, eller af hensyn til nogle krænkere, der har været i hjemmet. Altså, det er ikke fordi, at jeg mener, at man bare sådan der helt radikalt skal skrive uden hensyn om andre mennesker. Der har jeg også udtalt mig før. Hvis man tager fat i Farskibet, så har jeg både et brev med, som min mor har skrevet, hvor hun får sine perspektiver lagt frem, og de er jo ikke helt samme som mine perspektiver, men for mig var det vigtigt, at vores historie stod side om side. Jeg har også inviteret min lillebror med ind i bogen. Han har også nogle spørgsmål, som han svarer på bagerst i bogen. Så jeg har bakset meget med det etiske, ligesom i, hvordan jeg skulle balancere det her med at være tro imod mig selv, uden at det skulle være styret af had eller hævn, men netop skulle være styret af den der ambivalente kærlighed.
Og det sagde forfatteren Glenn Beck til Lasse Lauritsen. Monique Flygter af Edouard Louis udkom på Gyldendal i går.